Emilio Knechtle, evanđelist iz Njujorka, održao je u Bernu, Švicarska, prilikom okružnog sabora sljedeću propovijed. Brat koji je vodio ovo bogoslužje rekao je: "Draga braćo i sestre, posebno se radujem da je naš okružni sabor započeo već danas, to jest u petak navečer. Vjerujem da ste i vi isto tako radosni kao i ja, što ovog petka uvečer možemo vidjeti ne samo poznata lica i susjednih nama blizu crkava, nego su tu i članovi crkava iz Kura, Bazela, Züricha, Lucerna, Schaffhausena, ukratko da kažem, iz cijele Švicarske. To mi je dokaz da je naš govornik ovog večera, brat Emilio Knechtle, dobro poznat. Iako ga samo neki od vas lično poznaju, brat Knechtle je svima poznat kroz medij kazetofonske kazete Glasa nade. Njegov glas je svima dobro poznat. Ako vam sada kažem da je on rođen u St. Gallenu u kantonu Appenzeller, onda ćete shvatiti zašto večeras ovdje imamo toliko veliki broj gostiju iz Appenzellera. Ja se posebno radujem da je brat Knechtle danas među nama. Godine 1946. je kao bankar otišao u Sjedinjene Američke Države po nalogu švicarskog kreditnog zavoda i koncerna Nestle. Kasnije je bio zaposlen u velikoj farmaceutskoj industriji Skvip i sinovi. Zatim je bio u Dominikanskoj republici radeći za istu industriju. Tamo je upoznao jednog metodističkog misionara koji ga je doveo ka Isusu Kristu. Godine 1963. u Njujorku brat Knechtle je upoznao adventnu nadu kroz brata Šolmana. Mislim da je većini od vas brat Šolman poznat, ali o njemu ćete još i više čuti. Od godine 1963. do 1973. vodio je brat Knechtle jednu privatnu školu u državi Connecticut, a u godini 1973. pozvan je nakon sabora u Njujorku za propovjednika jedne adventističke crkve u Njujorku. U godini 1977. izabran je u generalnu konferenciju u Washingtonu da bi u cijeloj Americi i Kanadi posjećivao adventističke crkve i držao evangelizacije. Posebna mi je radost večeras da su ovdje među nama prisutni i njegovi roditelji. Ja vjerujem da ćemo svi večeras primiti blagoslov i ohrabrenje kada budemo slušali riječi i iskustva koje je brat Knechtle imao sa Gospodom. U ime njemačko-švicarske oblasti želio bih da srdačno pozdravim brata Knechtlea i da mu zaželim Boži blagoslov ovdje u našoj sredini sa željom da ta vijest koju ćemo čuti sve nas ohrabri i osnaži u vjeri i u uzdanju da nas Gospod vodi i da upravlja naše puteve. Moja je molitva da Gospod blagoslovi i njegove drage roditelje koji su u našoj sredini. Sada je preuzeo riječ brat Vogel. Draga braćo, dragi prijatelji, ovaj opis našeg mnogo poštovanog gosta smo svi čuli, tako da ja ne bih trebao ništa više reći o njemu kao osobi. Ipak, dozvolite mi nekoliko mojih vlastitih riječi da izgovorim prije nego što nam brat Knechtle progovori. Brat Knechtle ne želi da primi neki poseban položaj u našem dijelu. On je član naše zajednice koji je stupio u službu u dijelu sa punim radnim vremenom. Ovo je nešto što je već davno bilo prorokovano, a to je da će doći vrijeme kada će među nama nastati veliki pokret. Cijela zajednica će se podići i objaviti svijetu posljednju vijest. Nama je već svima poznato da je brat Knechtle dugi niz godina bio u uskoj zajednici i u zajedničkom radu i da je surađivao i djelovao sa suradnicima Billy Grahama. Danas, večeras ćete čuti i osjetiti kako vijest dolazi iz jednog srca, iz jednog osobnog, ličnog iskustva. To je upravo ona vijest za koju je prorokovano da će u posljednje dane biti ključna vijest koja treba da pripremi jedan narod za susret sa našim Gospodom kada bude došao. To je upravo i svrha ovih naših sastanaka i skupova koje ćemo imati počevši od večeras pa sve do utorka navečer. Ja sam siguran da ćemo svi koji smo ovdje večeras biti misionari evangelizacije i da ćemo ono što ćemo čuti reći onima za koje znamo da će prihvatiti poziv i da će doći ovamo. Za brata Knechtle je ovo prvo prekomorsko putovanje, veće putovanje u Europu. To je sigurno za njega kao i za nas velika radost da on svoju službu može započeti ovdje u svojoj staroj domovini. Radi toga želimo mu iz svega srca i molimo se za to da on kao i mi svi koji smo ovdje osjetimo Božju prisutnost. Gospod neka je sa svima nama, neka sa svojim svetim duhom takne naša srca. Sada je brat Knechtle preuzeo riječ. Hvala bratu Fogelu i mom dragom bratu koji vodi ovo bogoslužje za ove lijepe riječi pozdrava. Kad čujem tako lijepe riječi, tada me to podsjeća na jednog detlića koji je sjedio na drvetu i kucao svojim kljunom u to drvo. U tom istom trenutku grom je udario u drvo. Drvo je palo, a detlić je uspio da odleti na jedno drugo drvo. Sav u strahu rekao je, nisam ni znao da imam toliku snagu u svom kljunu. Ja u svom kljunu nemam nikakvu snagu. Sva moja snaga je snaga Svetog Duha. Rad bez njega bi mi bio bezuspješan. Bilo bi to gubljenje vremena. Ali raditi sa Svetim Duhom, to je veliki događaj. Jedna trska, jedna slamka postaje mač u Božoj ruci. Jedna slaba travčica postaje mač u Božoj ruci. Ja želim da se potpuno predam Bogu. On me pozvao, dao mi je izobrazbu i sada ispunjava moje srce sa ljubavlju prema njemu. Moj najljepši događaj večeras je taj, vi niti ne možete znati šta se sve ovdje u mom srcu događa, što su moji dragi roditelji ovdje. To mi je kao san, kao jedan san koji je postao stvarnost. Molim sada moje roditelje da ustanu, da ih vi svi možete vidjeti. Gledajte, to su ti dvoje ljudi koji su me volili, koji su se molili za mene sve dok nisam postao kršćanin, sve dok nisam postao adventista. Ljubim ih svim svojim srcem. Sada bih htio da im priredim jedno malo iznenađenje. Moji roditelji su me naučili svirati i pjevati, ali prije nego što sam postao kršćanin, pjevao sam pjesme samo plavim i smeđim djevojkama, ali sada pjevam samo Isusu. Htio bih mojim roditeljima i vama otpjevati jednu pjesmu. Ta pjesma je komponirana za krunidbenu svećanost kraljice Elizabete II. U junu mjesecu 1953. godine. Riječi pjesme su ove. Gospode, uzmi moj život, ja ga potpuno dajem tebi. Uzmi moje srce, uzmi moj razum, uzmi moje tijelo i sve to koristi samo za sebe, Gospode. Ovu ću pjesmu pjevati na engleskom, na originalnom tekstu. Nadam se da znadete engleski i da ćete razumjeti. Nakon otpjevane pjesme, brat Knechtle je počeo propovjed sa sljedećim riječima. Mojsije je gledao jednu neizvjesnu budućnost kad je izraelski narod vodio u Kanan. Zato je došao pred Gospoda sa jednom velikom molbom i rekao: "Ako sam ti ugodan, pokaži mi šta će donijeti budućnost." To znači, drugim riječima, Gospode, daj mi detaljan opis, reci mi sasvim točno šta nas čeka na kraju ovog teškog puta. A kako je glasio Božji odgovor? Moja prisutnost će ići sa vama, Mojsije. Ja ću vam dati mir i odmor. Vidite, Mojsije je imao nepravilan stav. On je htio da sve zna o budućnosti, a tada, kada to bude znao, tada će, mislio je on, znati dobro upravljati. Ali Bog mu je rekao: "Ako sam ja pored tebe, Mojsije, tada će biti sve u najboljem redu. Ti ne mora znati što donosi budućnost." Draga moja braćo, i vi stojite na pragu jedne nove godine i gledate u jednu nesigurnu budućnost. Hoćete li radi toga reći: "Gospode, reci mi da li ću u ovoj godini biti bolestan? Reci mi da li ću izgubiti svoj novac? Da li će moja domovina biti pregažena od neke strane armije? Da li će moja djeca patiti? Reci mi šta će se dogoditi?" Možda neki od vas to na kraju godine neće moći vidjeti i znati, jer će u međuvremenu umrijeti. Nikada nemojte moliti Boga i tražiti pogled u budućnost. Božja prisutnost u vašem životu neka vam bude dovoljna. U Izaiji 43. poglavlje u 2. stihu nam govori: "Kad pođeš preko vode, biti ću sa tobom da te rijeka ne potopi. Ako pođeš preko vatre, nećeš izgorjeti. Plamen te neće dotaći, jer sam ja tvoj Gospod, tvoj Bog, Svetac Izraelov, tvoj Spasitelj. Za tebe sam dao Egipat kao otkupninu. Etiopiju i Sabu sam dao za tebe. Drag i mio si mi. Dao sam ljude za tebe i narode za tvoju dušu." Tema večerašnje propovjedi glasi: Božje prisustvo. Cilj stvaranja i cilj plana spasenja imaju isto značenje. Znači, Božje prisustvo među ljudima. Radi toga nas je stvorio i radi toga nas je spasio. Bog nosi u svom srcu težnju da bude povezan sa svojom obitelji, sa svojim sinovima i kćerima. Upravo sam napustio svoj dom u New Canaan u državi Connecticut. Moja supruga i moja djeca su se sa suzama u očima oprostili od mene. Do sada još nikad u životu nisam bio odsutan 7 tjedana i tako odvojen od moje obitelji. Nije mi bilo lako da ih napustim. Moje su misli neprestano sa njima. Jedva da mogu dočekati dan kada ću se moći vratiti u New Canaan i vidjeti moju obitelj. Kakve li radosti kad ću ih vidjeti kako trče iz kuće u susret k meni i kada viču i kada ću moći ih uzeti u svoje naručje. Ja imam neprestanu težnju da ponovno vidim svoju obitelj, moju prekrasnu djecu. Takav je naš Bog. On ima veliku težnju da bude u zajednici sa svojom djecom, sa tobom i sa mnom. Da, Bog ima srce jednog oca koji ljubi. Ja razumijem to, jer i ja imam jednog oca koji me ljubi, koji me je ljubio cijelog mog života. Sada sam i sam otac i silno ljubim svoju djecu. Teško podnosim vrijeme kad sam odvojen od moje djece, ali i Bog teško može podnositi vrijeme kada je odvojen od nas. Jednog sam misionara, on nije iz naše zajednice, dovezao do Kennedyjevog aerodroma u New Yorku. Na tom putu mi je pričao jednu jako žalosnu priču o svom sinu. Rekao je: kao mladić bio sam u Londonu i tamo upoznao svoju suprugu. Sa njom sam zajedno otišao u Južnu Afriku. Tamo nam se rodio jedan krasan i mio dječak. Dali smo mu ime Petar. Jako sam volio svog sina. Svako večer sam ga stavljao u postelju, pričao mu o Bogu i Svetog pisma i pjevao pjesme o Bogu. Odgajao sam svog sina u ljubavi prema Bogu. Kad je moj dragi Petar bio star 21 godinu, zaljubio se u jednu djevojku koja nije željela nikakvu vezu sa Bogom. Savjetovao sam ga, čak sam ga i molio: nemoj se oženiti sa tom djevojkom, to će ti donijeti samo nesreću. Moj sin mi je energično odgovorio: oče, nemoj postavljati sebe između mene i te djevojke. Mi se ljubimo i sve će se dobro riješiti. Sine moj, ja ne mogu tu ženitbu blagosloviti. Čak sam mu i strogo rekao: zabranjujem ti da oženiš tu djevojku. Zabranjujem ti to iz ljubavi prema tebi. Nakon 2 tjedna moj sin je nestao. Kad sam se raspitao, doznao sam da je sa jednim brodom otputovao u Englesku. Ja sam kao misionar bio toliko zaposlen da nisam mogao odmah da putujem za njim. Ali čim sam našao jednog drugog misionara koji me je mogao zamijeniti, otputovao sam u London da tražim svog sina. Prošla su 4 tjedna, 5 tjedana, 6 tjedana, a ja ga nigdje nisam mogao naći. Jednog mi je dana jedan znanac rekao: mislim da znam gdje je tvoj Petar. Ne znam da li da te odvedem tamo. Mislim da ćeš doživjeti strašan udarac. Ipak me taj znanac odveo u jednu od najljepših četvrti Londona. Tamo u jednoj velebnoj zgradi uveo me je u jednu prostoriju gdje je za ogromnim mahagonijevim stolom sjedio moj sin. On je tu bio šef. Bio je voditelj najveće organizacije za prostituciju u Londonu. Kad sam to shvatio, rekao sam: sine moj, šta se to dogodilo? Šta je postalo iz tebe? Zar sam te zato odgajao u ljubavi prema Bogu? Ustani, hodi za mnom kući. Idemo natrag u Afriku. Ovo nije život za tebe. Ali moj sin je ustao i strogim glasom mi povikao: zar sam tražio da dođeš ovamo? Zar sam te zvao u London? Ja sam svoj život izabrao, a ti si svoj životni put izabrao. Zato idi, vrati se natrag. Čak mi je izbacio iz svog ureda. Moj prvi instinkt je bio da se vratim na brod i otplovim natrag u Afriku. Ali čuo sam jedan tihi glas koji mi je govorio: nemoj nikuda ići, ostani ovdje, ostani uz svog sina. Najmio sam jednu malu prostoriju udaljenu oko 100 metara od ureda mog sina. Svaki dan sam sjedio pored prozora sa Biblijom u ruci i molio se za njega. Gledao sam limuzine i te djevojke koje su se u njima vozile bogatim ljudima Londona, a ja sam se molio: gospode, učini nešto za Petra, obrati ga. Tu i tamo sam pokušavao da ga vidim, ali on nije imao interesa i nisu me više puštali k njemu. Mlade prostitutke su me već poznavale, znale su tko sam i zvale su me tata. Jednog dana je jedna od njih došla sva uzbuđena k meni i rekla: hodi odmah sa mnom, dogodila se nesreća. Usput mi je pričala da su neki ljudi upali u ured mog sina i pucali u njega. Kad smo tamo stigli, njega više nije bilo. odvezli su ga u bolnicu. U bolnici sam čekao dok su ga operirali. U svom tijelu je imao dva metka. Jedan su izvadili, ali drugi je bio u kičmi, njega nisu smjeli izvaditi, jer bi inače Petar umro kod operacije. Dozvolili su mi da budem kraj njega. Cijelo vrijeme sam ga držao za ruku, sve dok se nije probudio iz narkoze. Kad je otvorio oči, rekao sam mu: Petre, sine moj, nikad te neću napustiti, ja sam tu. On je okrenio svoju glavu prema meni, ali nije rekao niti jednu riječ. Iz dana u dan sam sjedio kraj njegove postelje, plakao i molio se Bogu. Kad god je bio budan, govorio sam mu: sine moj, uvijek ću ostati kraj tebe, nikad te neću napustiti. Ali sa njegovih usana nije se čula niti jedna jedina riječ, niti jednu jedinu riječ zahvalnosti, ništa. Nakon nekoliko mjeseci mogao je već sjediti u kolicima. Od metka koji se nalazio u kičmi, moj sin je bio paraliziran. Vozio sam ga hodnicima bolnice, a ponekad i na svježi zrak. Nikad mi nije progovorio niti jednu jedinu riječ. Jednog dana je zaustavio kolica i rekao mi: oče, ja to više ne mogu izdržati. Tvoja ljubav je prevelika. Ja sam grozan čovjek. Strašno sam postupao sa tobom. Ti si svoj misionarski posao napustio, imaš svoju suprugu i sve si to napustio i došao za mnom, za jednim bezvrijednim čovjekom. Kako mogu da ti pokažem svoju ljubav i zahvalnost? Da li mi uopšte možeš oprostiti? Ja sam uzeo tada svog sina, zagrljao ga te rekao: već je davno tome kada ti je bilo sve oprošteno. Ti si moj jedini sin. Prešao sam hiljade milja da bih bio sa tobom. I Bog će ti isto tako oprostiti. Sine moj, odvešću te kući k majci. Učinit ću od tebe misionara. Da, ti ćeš biti najbolji misionar. Kad je brod polazio iz londonske luke i grad London lagano nestajao u magli, bio sam sa svojim sinom na gornjoj palubi broda. On je položio svoju ruku na moju ruku i rekao: oče, tvoja prisutnost je sve što si želim na ovom svijetu. Bez tebe bi moj život bio bezvrijedan. Sa tobom ima moj život jedan smisao. Hvala ti, dragi oče, da si došao za mnom. Takav je Bog. Ti i ja smo pobjegli, otišli od Boga. Ja sam punih 30 godina bio u bijegu pred Bogom, a Bog, on je došao za mnom. A zašto? Zato što sam imao roditelje u Švicarskoj koji su se molili za mene. Kao odgovor na te molitve, Bog je išao u New York za mnom i bio sa mnom. Ja nisam bio stvarni kršćanin, samo sam nosio to ime. Niti jedan jedini put nisam otvorio sveto pismo koje mi je moja majka dala na rastanku, niti sam listao i čitao stranice svetog pisma. Nisam se nikada ni molio. Ne, ni jedan jedini put se nisam molio Bogu. Nikada nisam išao u crkvu. Niti u jednu crkvu nisam išao. Samo sam mislio na zabavu i zabavljao se sa ljudima i ženama. Išao sam iz jedne zabave u drugu, iz jedne parti u drugu. Htio sam samo džez, ples, to je bio moj život. Ali Bog je išao za mnom. Bog ima srce kao jedan otac. On teži da nas privuče k sebi i dozove natrag. On teži da nam oprosti. Strpljivo čeka. Čeka i onda kada smo mu njegovu nebesku ljubav odbacili. Strpljivo čeka dok ne uvidimo šta smo učinili i dok nam ne bude žao za ono što smo učinili. strpljivo čeka da mu to priznamo. Strpljivo čeka na riječi: Bože moj, nebeski moj oče, primi me opet natrag sebi, tada će to i učiniti. Ja sam i u Švicarskoj mogao naći tog ljubljenog nebeskog oca. Moji su roditelji mene u Božoj ljubavi odgajali. Svaki dan su se sa mnom molili, pričali su mi događaje iz Biblije i zajedno sa mnom pjevali duhovne pjesme. Ali ja sam samo težio da zaradim mnogo novaca i da uživam život. To je bio razlog zašto sam napustio moje roditelje i otišao u Ameriku. Htio sam zaraditi mnogo novaca i htio sam da posjećujem sve zabave i da budem na svim mjestima gdje je bila zabava. Ja sam težio za takvim životom. Ja sam htio takav život. Godinama sam sprijateljavao sa takvim istim ljudima i ženama, ali Bog me nije napustio, pratio me je, a to je bilo odlučujuće. Molitva pravednog, ovo se odnosi na moje roditelje, mnogo može učiniti, kaže Biblija. Kad god se moliš Bogu za nekog čovjeka, tada Bog šalje jednog anđela k njemu. Ako se dvojica mole za jednog čovjeka, tada Bog šalje dva anđela. Zato uvijek savjetujem ljudima da se mole za ovog ili onog, jer koliko ih se moli, toliko će Bog poslati anđela u pomoć onome za koga se mole, a ti anđeli će onda njega povući natrag ka Bogu. Bog me nije napustio, strpljivo je čekao priliku kada će me u svojoj velikoj ljubavi moći privući k sebi. Nedavno sam zajedno sa mojom suprugom i našom djecom putovao oko 2 mjeseca Amerikom, i to državom Rocky Mount, Colorado, Miami, Montana. Na jednom smo ranču upoznali jednog čovjeka koji nam je rekao da ima 200 konja. U razgovoru sa njim upozorio nas je da pogledamo na jednog konja koji je u neposrednoj blizini pasao. Ugledali smo jednu prekrasnu kobilu riđe boje. Rekao je: ta kobila se zove Ginger, ona je moj najmili konj. Ako želite čuti njezinu prošlost, ispričat ću vam to rado. I tada je počeo. Jednog sam dana kod doručka pogledao kroz prozor i vidio moju Ginger kako mirno pase na livadi. U istom trenutku je iz daljine jurila grupa nekoliko divljih konja koji su okružili moju Ginger. Istrčao sam iz kuće i povikao: Ginger, dođi ovamo! Ali bilo je prekasno. Divlji konji su galopirali natrag u divljinu i u svojoj sredini tjerali sa sobom i Ginger. Skočio sam u džip i pojurio za njima. Nestali su u jednom oblaku prašine. Obeshrabren vratio sam se kući. Toliko sam volio to konja da nisam mogao spavati niti jesti. Svima sam u susjedstvu pričao o tom događaju. Molio sam svakog: kad vidite moju Ginger, nazovite me odmah telefonom. Htio bih svoju Ginger natrag. Nakon 5 tjedana je zazvonio telefon i jedan susjed mi je rekao: Jim, vidio sam tvoju Ginger. Ona se nalazi u onoj dolini. Idi brzo tamo. Odmah sam otišao tamo i zaista, tu je bila moja Ginger. Ona je još uvijek bila okružena onim divljim konjima. Džip sam ostavio po strani i na koljenima se polako približavao konjima. Kad sam bio otprilike 100 metara udaljen od njih, pozvao sam ju njezinim imenom: Ginger. Ona se okrenula i podigla svoju lijepu glavu. Prepoznala me je i prepoznala je moj glas. Ali i divlji konji su me čuli i počeli bježati. Ja sam povikao: Ginger, nemoj bježati sa njima. S stavio sam ruku u džep i rekao, gledaj šta sam ti donio, to je ono što to voliš, hodi, ovo je samo za tebe. Gledala je u mene, zatim je okrenula glavu prema divljim konjima, pošla jedan korak prema meni, zatim je opet pogledala za divljim konjima, opet je učinila korak prema meni, pa još jedan, i bila mi je tako blizu da sam mogao svoju ruku staviti njoj oko vrata. I Ginger je opet bila moja, opet je pripadala meni. Takav je Bog. Ti bježiš sa divljim ženama i muškarcima kao što sam to ja činio, a Gospod, On ide sa tobom govoriti, ljubim te, oprostit ću ti, hoću da te posvojim, hoću da budeš moj sin, gledaj šta želim učiniti za tebe. I tada ti pokazuje svoja divna otkrivenja i najednom se ti zaljubljuješ u njega i kažeš, zašto sam pobjegao od tebe? Htio bih da se vratim natrag. Da, naš Bog ne može izdržati da bude odvojen od nas svoje djece. On te voli. Voli te unatoč onoga što si učinio. Svejedno je kako je tvoj život izgledao. Ti svoj život možeš rasipati, uzalud ga trošiti, a Bog se ipak nada da će se jednog dana okrenuti i vratiti. On se za tebe bori i spreman je da ti svojom krvlju dade oproštaj. On ti kaže, dijete moje, spreman sam sve da ti oprostim. Hoću da te kroz moju riječ i kroz svog duha dovedem na pravi put. Hoću da te očistim i spremim za nebo. Vrati mi se natrag. Napustio si crkvu, vrati se. Vrati se natrag, čekam te. Nemoj nikada vjerovati onom glasu koji ti šapće da si kukavica, da si preslab da se vratiš natrag zajednici. Ne vjeruj riječima da te Bog više ne voli i da se sada više ne možeš vratiti natrag. Ne vjeruj u to, to je laž. Idi natrag ka Bogu, svejedno šta si učinio, njegova krv će te očistiti. Njegov duh će te potpuno ispuniti i potpuno te promijeniti. Takvog Boga mi imamo. Ti ćeš mi sada možda reći, čekaj malo, zar nas nije taj isti Bog istjerao iz raja kada smo zgriješili? Da, to je istina. Istina je da nas je Bog istjerao iz raja kada smo sagriješili. Presjekao nam je put prema drvetu života. Ali šta je nakon toga učinio? On sam je napustio nebo i došao k nama dolje kao što je onaj misionar iz Južne Afrike otišao u London za Petrom, sinom svojim. Tako je Bog napustio nebo. Ali zar nije njegovo prisustvo mnogo bolje nego drvo života? Svoj život je dao za nas da bi nas dobio natrag k sebi, da bi nas ponovno povratio u očevu kuću. A kako je čovjek uzvratio tu Božju ljubav? Mi smo pobjegli. Pobjegli smo ispred takvog Boga. Prije pada u grijeh, čovjek je obožavao Boga, radovao se susretu sa njime i radovao se biti u njegovoj prisutnosti. Ali onog trenutka, kada su Adam i Eva sagriješili, nisu više mogli podnijeti Božje prisustvo. U Bibliji smo čitali da su se sakrili pred Bogom. Taj tragičan događaj čitamo u prvoj Mojsijevoj knjizi, 3. poglavlje od 8. do 10. stiha. Kad su čuli Božji glas u Edenskom vrtu u predvečerje kad zahladi, sakrili su se Adam i njegova žena Eva među drveća u vrtu. Bog je zvao Adama. Zvao ga je njegovim imenom, rekavši, gdje si? A Adam je odgovorio, kad sam čuo tvoj glas u vrtu, pobojao sam se jer sam gol, zato sam se sakrio. Kain, ljudi prije potopa i neznabošci postali su strani prema Bogu. Zašto? Zašto? Zato što su zavoljeli grijeh. Božje prisustvo nisu mogli podnijeti, a to udaljenje od Boga snašlo je i Božji narod, izraelski narod. Taj tragičan izvještaj čitamo u drugoj Mojsijevoj knjizi u 20. poglavlju, 18 i 19. Kad je narod vidio grom i munju, kad je čuo trubu gdje trubi i vidio goru gdje se dimi, počeše drhtati i ostaloše stajati u daljini. Rekoše Mojsiju, ti govori sa nama, tada ćemo slušati. Bog neka ne govori sa nama, jer ćemo inače umrijeti. Umrijet ćemo. Jona je isto pobjegao ispred Boga. Pobjegao je od njegove prisutnosti. Pobjegao pred Gospodom u Tarsis. Jona je mislio da je Bog ograničen samo za neko područje i da njegove prisutnosti ima granica, pa ako pobjegne u Tarsis, da ga tamo Bog neće moći dostići. To je glupost. U utrovi velike ribe morao je shvatiti da nitko ne može pobjeći ispred Boga. U evanđelju po Luci čitamo u 19. poglavlju 14. stih Isusove riječi. Mi nećemo da On nad nama caruje. Strašno je to. Strašno je to. Koliko god je Bog silan i moćan za one koje ljubi, tako isto je onima koji ljube grijeh kao razarajuća vatra. Jevrejima 12.29. Bog naš je oganj koji spaljuje. Da, oganj koji spaljuje, ali za nevjernike. Sjeti se onog događaja kada je Isus sa svojim učenicima išao u Kapernaum i tamo u subotu propovjedao u sinagogi. Čitajući taj izvještaj, možemo shvatiti da je narod koji je to slušao volio njegovu vijest, jer on je govorio sa puno moći. Nije govorio kao farizeji i književnici, ali po Markovom evanđelju 1.23. čitamo kako je u toj zbornici bio jedan čovjek sa nečistim duhom koji je povikao: Šta ti hoćeš od nas, Isuse iz Nazareta? Došao si da nas pogubiš? Ja znam tko si ti. Ti si svetac Boži. Tako je Isusova prisutnost onog subotnog jutra u sinagogi bila za one koji su htjeli da čuju istinu blagoslov, ali za one koji su Krista odbacili značila je pogubljenje, uništenje. Na jednom drugom mjestu možemo čitati kako je jedan opsjednuti od demona povikao: Šta hoćeš od mene, Isuse, sine Boga najvišega? Zaklinjem te pred Bogom da me ne mučiš. To piše u evanđelju po Marku 5.7. Isusovo prisustvo je značilo za te ljude muku i boli. Kad sam jednom propovjedao u Njujorku i tražio nakon propovjedi da dođu slušaoci naprijed pred mikrofon i da se predaju Isusu, vidio sam jednog lijepo obučenog čovjeka, starog oko 40 godina, kako u suzama prilazi k meni i mikrofonu. Kad je bio sasvim blizu, prišapnuo mi je: Molim vas, ponovite još jednom poziv da se dođe naprijed i preda Kristu. Moja supruga treba isto Krista u svom životu. Molim vas, ponovite poziv. Tada sam nastavio još 10 minuta propovijed i ponovno pozvao slušaoce na predanje Isusu. Ali ta žena se nije pomakla sa svoje stolice. Kad smo završili službu Bogu, otišao sam k toj ženi i pitao ju: Draga gospođo, zašto niste predali svoj život Kristu? Vas je muž obratio i predao Kristu i od danas će voditi novi život. Ona je ustala, i bijesno mi povikala: "Hoćete li znati zašto nisam izašao naprijed? Vi ste mene upravo rastavili od mog muža. Mi smo do sada imali lijep život i ja znam da će on od sada biti drugačiji i da neće činiti ono što smo do sada činili. Neće više ići za mnom tamo gdje ja idem. Od večeras je sve propalo." "Pa to su sitnice," rekao sam joj. "Sve je to beznačajno šta ćete ostaviti. Kino, kazalište, nakit, to nije ništa prema Isusu koji vam daje mnogo više." "Šta ste rekli? Da su to sitnice?" "Ne, mi smo suvremeni ljudi. Mi volimo život, volimo zabave svake vrsti, mi volimo orgije, a vi ste sada to sve uništili. Ja dobro znam šta će Isus tražiti od njega, ali ja neću takav život. Ja mrzim takav život. Ja mrzim vas, gospodine Knechtle. Vi ste mene upravo sada rastavili sa mojim suprugom." Kad je to sve izgovorila, okrenula se i bijesnim izrazom lica napustila dvoranu. Ista vijest donijela je jednom život, a drugom smrt. Njezinom suprugu je donijela život, a njoj je donijela smrt. Draga braćo, svaki sam i pojedinačno odlučuje da li će mu Isusovo prisustvo biti radost i da li će mu donijeti život, ili da li će mu Isusovo prisustvo biti bolno iskustvo i na kraju mu donijeti smrt. Kako dolazi do toga neprijateljstva između nebeskog Oca i nas ljudi? Prorok Izaija nam na to daje odgovor. U 59. poglavlju 2. stih piše: "Vaša bezakonja i vaši grijesi su vas rastavili od Boga." Ja znam da grijeh nije uvijek seks, mada je to prvo oružje Sotonino u ovo današnje vrijeme. Mi danas živimo u svijetu kao nekad u Sodomi i Gomori. Ali nije samo to grijeh, to mogu biti i drugi grijesi, to mogu biti milioni drugih grijeha, drugih stvari. Svi mi imamo razne stvari i razne navike koje nas rastavljaju od Boga. Jedan bogati čovjek mi je rekao: "Viski neću nikad napustiti. Ja plaćam desetak, ja svetkujem subotu, ali ovu flašu ne napuštam. To je postalo njegov bog." Jednom drugom je njegova karijera najvažnija. Drugom opet njegov doktorat, njegova kuća, njegov auto. Svi mi imamo razne idole. Ti možeš biti kršćan, član crkve, a odvojen si od Boga. Ako u grijehu ostaneš i svjesno griješiš, ako nisi spreman da taj grijeh ostaviš, odvojen si od Boga. To ne mora biti neki veliki grijeh koji će te spriječiti da uđeš u nebesko kraljestvo. Jedan mali grijeh može te odvojiti. Najmanji prijestup koji nisi voljan da ostaviš može postati za tebe grijeh koji će ti biti neuprostiv. Šta je neuprostiv grijeh? To je svaki onaj grijeh koji se ti nećkaš da ostaviš. Taj grijeh će tebi biti neuprostiv grijeh. Cijelo je čovječanstvo palo od jednog malog komadića voća. To nije bio veliki grijeh, ali princip, načelo, to je bila pobuna, neposlušnost prema Bogu. To je bila mala stvar, ali je povod bio odlučujući. Isus je prorekao i obećao da želi da obnovi našu dušu, naše misli, naš razum, naše tijelo. Ali da li smo mi spremni da prihvatimo tu ponudu? Mnogi kršćani kažu: "Ja sam spreman da to prihvatim. Prihvatit ću rado, sve doktrine, vjerovat ću da je subota dan gospodnji, plaćat ću desetak, prihvaćam i proroštvo i znake vremena, ali kad Sveti Duh otkrije u njemu jedan sakriveni grijeh, tada takvi odbijaju Isusa, a svoj grijeh ne žele ostaviti. Takav kaže Gospodu, ova moja navika, ovaj grijeh, to je moje osobno vlasništvo. Ako mi to želiš oduzeti, tada se rastajem od tebe. Mnogi su tako izjavili i zato će propasti u grijehu, jer nisu voljni da uz pomoć Svetog Duha se odvoje od tog grijeha. Prije nego što je Bog mogao doći u kontakt sa ljudima, morao ih je najprije odvojiti od grijeha. Tako je naš ljubljeni nebeski Otac u svojoj prevelikoj ljubavi načinio plan spasenja, plan za naše spasenje. Isus Krist je most između Boga i ljudi. Na tom mostu mogu svi bez obzira na učinjene grijehe naći put natrag. Cijelo čovječanstvo može preko tog mosta da se vrati natrag u nebo. Isus je umro za grijehe svih ljudi. Da, Boži sin je dao Adamu i Evi to obećanje da će on sam biti taj most. Obećao im je da će on sam postati čovjek. On sam će pobijediti krvnog neprijatelja i sam će platiti svojom smrću na križu plaću za grijehe. Njegove riječi čitamo u prvoj Mojsijevoj knjizi, 3. poglavlje, 15. stih. Neće neprijateljstvo između tebe, ovdje Isus govori đavolu, i žene, između tvog sjemena, đavo i oni koji ga slušaju, i ženinog sjemena. Ženino sjeme će ti stati na glavu, a ti ćeš ga u petu ujedati. Kako se to neprijateljstvo koje je živjelo u ljudima ispoljilo? Kroz Svetog Duha se ispoljilo. A šta znači Sveti Duh? To znači posvećenje. Isus je najprije to dvoje ljudi pokrio sa kožom životinje koju je ubio, a to je uračunata pravda. Zatim je rekao, položit ću u vas moj duh, stavit ću ga u vas Adame i Evu, a to je posuđena pravda. To je bio Boži plan još prije osnutka svemira. Krist je obećao da će kao prvo kroz svoju krv oprati naše grijehe. Drugo, da će u nama stanovati Sveti Duh. Treće, da će našu griješnu prirodu, naš ja, ubiti. Četvrto, da će nam svoju pravdu posuditi, pozajmiti, koja je njegov savršeni karakter koji je izvojevao za vrijeme svog zemaljskog života. To je jedan potpuno čist, bezgrešan život, a taj život on želi tebi pokloniti, tako kao da si ti živio bez grijeha. Zato je Isus i mogao u Evanđelju po Ivanu, 8. poglavlje, 36. stih reći, ako vas sin izbavi, zaista ćete biti izbavljeni. Apostol Pavle je ovo drugačije oblikovao. Ako živite po tijelu, morat ćete umrijeti, ali ako pomorite duhom djela tjelesna, živjet ćete. Rimljanima poslanica 8.13. Ti i ja moramo živjeti po duhu, a ne po tijelu. Boži sin je istirao ljude iz Edenskog vrta nakon što su sagriješili. To je istina. Ali Isus ih je slijedio neprestano, da bi ih dobio natrag. A kako je tu ogromnu stvar izvršio? Prvi korak koji je Bog poduzeo da bi bio bliže svojoj izgubljenoj djeci, bio je nalog da mu među njima načine svetinju. Rekao je Mojsiju, načinite mi svetinju da mogu nastavati među vama. Kako je to krasno, rekao je svojoj djeci, sagradite mi kuću da stanujem sa vama. Ta krasna svetinja i svetinja nad svetinjama, kao i žrtve koje su prinašane, ukazivale su na cjelokupni plan spasenja. Predvorje je predstavljalo opravdanje. Svetinja je predstavljala posvećenje. Svetinja nad svetinjama, krasotu slave. Židovi su primili od Boga radosnu vijest u raznim oblicima. U poslanici Jevrejima 4. poglavlje od 2. do 4. stiha govori da su Jevreji primili radosnu vijest. Radosna vijest je objavljena nama kao i njima, ali njima ta riječ koju su čuli nije pomogla, jer oni koji su je čuli nisu vjerovali. Tako će oni koji vjeruju ući u pokoj, a oni koji su prvi čuli radosnu vijest radi svoje neposlušnosti nisu ušli u pokoj. Kad su Izraelci koji su imali svetinju nad svetinjama obožavali zlatno tele, Mojsije je stavio svetinju izvan, okola. Ti će sada misliti da ih je Bog napustio. Ne, on je i dalje ostao u blizini svoje djece. I dalje je bio prisutan među njima. Sada će se pitati, a kako? Po danu kao stup od oblaka, a po noći kao stup od vatre. Za sve vrijeme koje su proveli u pustinji, bio je sa njima. Nehemija 9, 12 i 13. Po danu si ih vodio u stup od oblaka, a noću u stup od ognja, da bi im svjetlio na putu kojim su išli. Sišao si na goru Sinaj i sa neba si govorio sa njima. Dao si im zakone istinite, dao si im prave sudove, uredbe i zapovijesti dobre. Kako je drag, drag i mio kao jedan otac, ali Izrael je zatajio, jadno je zatajio i to zato što nije neznabosima otkrio Boga i njegovo prisustvo. Čak šta više, Izrael je postao nacija koja je protiv Boga. Zato je Bog dozvolio da u 606. godini prije Krista dođu u babilonsko ropstvo. Sada ćete reći, ovaj puta ih je sigurno napustio jer nije želio više ništa zajedničkog da ima sa njima. Ali ne. Gledajte šta sam našao u Svetom pismu u knjizi Ezehijelovoj u 11. poglavlju 16. stih. Pročitao sam da je Bog išao sa njima u babilonsko ropstvo i da je Bog bio sa njima u babilonskom ropstvu. Evo poslušajte te riječi. Tako govori Bog Jehova. Ako sam ih udaljio od sebe daleko među narode i rastijao ih među zemljama, ipak sam im bio svetinja. To znači, draga moja djeco, u Babilonu nećete imati svetinju, nećete imati hram, ali ja ću biti sa vama. Ja, otac vaš, biti ću u vašoj blizini i nadalje ću vas voditi. Kakve li milosti? Kakve li milosti koju je Izrael primio? Tu milost je primio kad je najdublje pao, kad su postali robovi neznabožačkih naroda, a Bog im kaže, moja draga djeco, nemate hram, ali ja ću osobno biti sa vama. Ja ću biti vaš hram. Međutim, to još uvijek nije bilo dovoljno i Bog je donio jedan drugi plan, jedan novi plan. Ovaj puta je htio kao osoba biti sa nama. Htio je da nas se dotakne, da bude u nama. Htio je da se nama jede, pije i ide od grada do grada svuda po Palestini i da sa nama razgovara. U poslanici Galačanima čitamo: kad se ispuni vrijeme koje je prorokovao Daniel, kad se ispuni vrijeme, poslao je Bog svog sina rođenog od žene i postavljenog, podređenog zakonu, da bi oni koji su pod zakonom bili oslobođeni, da dobijemo posinaštvo. Da, Bog je osobno, lično došao u ljudskom obliku. Ali, nažalost, bio je jako loše primljen od nas. Mnogi još ni danas ne vjeruju da je to bio Bog. Vjeruju da je Isus bio veliki prorok. Ni danas još ne znaju da je to bio Bog. U Evanđelju po Ivanu 1:10 pročitat ćemo one strašne riječi: na svijetu je bio, a svijet je kroz njega stvoren, ali ga svijet nije prepoznao. On je došao u svoje vlasništvo, a njegova obitelj, to je Izrael, nije ga prihvatio. Nisu ga prihvatili sa dobrodošlicom. Zamislite si ovo. Boži sin, koji je stvorio cijeli svemir, došao je k nama u ljudskom obliču, a to znači da je smanjio svoju slavu. Njegova slava je bila time umanjena, da mi ne bi kroz njegovo prisustvo bili uništeni. Da biste ovo bolje razumjeli, usporedite smanjenje električne struje od 10 bilijuna vata na 100 vata. Jer da je došao u svojoj slavi, ta slava bi nas spalila. Bog je kompaktna energija, to jest zbijena, sažeta sila. Osobno je došao k nama da nas spasi, da nas odvede kući. Htio je da bude u našoj blizini, da nas povrati natrag. On nas toliko voli da i ne pita šta smo učinili protiv njega. Bog, koji je razarajuća vatra, došao je osobno k nama, ka svojoj obitelji, da bi sa nama imao zajednicu, da bi bio u blizini svoje djece. Istina je da je Isus Adama i Evu istjerao iz raja, ali ih nije ostavio same, nego ih je slijedio i osobno došao k nama. Zar nije njegovo prisustvo mnogo bolje nego jedno drvo? Živio je sa nama samo sa jednom željom, da što je moguće više njih dovede natrag ka Ocu. Isus je želio mnogo više nego da samo svojim fizičkim prisustvom bude među nama. Još više se htio nama približiti, jer da samo živi među nama nije mu bilo dovoljno. On je htio u nama stanovati. Vi ne možete nekom čovjeku biti bliže nego da u njemu stanujete. Isus je rekao: želim da stanujem u vama, u vašem razumu. Želim da preuzmem od vas vaše vlasništvo. Ali 70 učenika su otišli i više nikada nisu htjeli da vide Isusa. Ali ovo je pravo kršćanstvo. Ovo je glavni cilj, da Bog uzme u svoje vlasništvo vaš razum. Sljedeći primjer će vam to bolje razjasniti. Ti voziš autoputom 100 km na sat. Na jednom ugledaš jednog čovjeka koji želi da te zaustavi. Ti uz škripanje kočnica zaustavljaš vozilo i kažeš: sjedi na zadnje sjedalo. On samo vrti glavom da neće. Dobro, sjedi onda tu naprijed pored mene. On opet vrti glavom da neće. Pa zašto si me onda zaustavio? Šta hoćeš? Hoću da sjednem tamo gdje ti sjediš, za volan. Krist ne želi da u tvom životu zauzme mjesto na zadnjem sjedalu. Krist ne želi niti kraj tebe da sjedi. On ti kaže: molim te, skloni se, želim da preuzmem tvoj život. To je kršćanstvo. a to je ono najteže. Lako je plaćati Bogu desetak. Lako je vjerovati da je subota Gospodnji dan. Ali otkazati život svom ja i dati nekom drugom, to jest Kristu Isusu predati svoj život, to vrlo malo kršćana čini. Zato i ima tako malo pravih kršćana. Zato je ovaj svijet oko nas nedirnut, jer kažu, pa vi živite isto kao i mi, nema nikakve razlike, zato što mi nemamo sveto trojstvo u svom razumu i zato što nismo Bogu dali da ima kontrolu nad nama u našem životu. A upravo to Bog želi. Mnogi kažu, prihvaćam teologiju, to mi se dopada, ali da primim Isusa kao osobu, a to neću. Tako održanje donosi vječnu smrt. Tako isto su činili i Židovi. Oni su volili hram, oni su volili doktrine, oni su volili proroštvo, volili su Boži zakon, ali su mrzili Isusa kao osobu. Kad je došao, razapeli su ga. Tako se i nama može dogoditi. Kršćanin biti znači prihvatiti jednu osobu. Spašen biti znači prihvatiti jednu osobu. A ta osoba je Isus Krist. Kad se je Zahej obratio, povikao je Isus. Danas je došlo spasenje ovoj kući. A šta je bilo spasenje? On sam je bio u toj kući, u Zahejevoj kući. On je spasenje. Spasenje je jedna osoba, osoba Isus Krist. Da li ti koji si ovdje večeras posjeduješ tu osobu? Ili imaš samo njegovu nauku? Ali, unatoč njegove nauke, možeš da budeš izgubljen ako njega Krista kao osobu ne prihvatiš. Zato je Isus u Evanđelju po Ivanu 5, 39 i 40 rekao, vi ispitujete Sveto pismo jer mislite da u njemu imate život vječni, a to i jeste tako, jer pismo svjedoči za mene, a ipak ne želite da dođete k meni da primite život. Pa kakva je svrha da ovu knjigu čitamo svaki dan? Svrha je ova, da vaš cijeli život, to znači vaša volja, vaše srce, vaš razum, vaša karijera, vaše tijelo, sve da predate Kristu Isusu. Ako se to ne dogodi, ako to ne učinite, tada sve znanje koje imate iz Svetog pisma nema nikakve vrijednosti. Isus je rekao, duh daje život, tijelo ne daje nikakvu snagu. Riječi koje vam govorim, duh su i život su. Kad su ljudi bili od Krista stvoreni, tada je Isus želio da ide svuda sa njima, ali kad ih je spasio, tada je htio nešto veće, htio je da u njima stanuje. Kad ovo budeš razumio, tada će se tvoj karakter polako mijenjati u predsliku Božju. Tada će ljudi koji te susreću u tebi vidjeti Krista i dobit će glad za Isusom. U cjelokupnom Božjem planu Bog želi da mu postanemo slični, da budemo tako ljubazni, tako sveti, tako dobri, tako čisti, tako vrijedni da budemo kao On, da imamo Božju prirodu u nama i da tu prirodu u sebi razvijamo. To je svrha i cilj spasenja. Poznam mnogo kršćana, jako mnogo ih poznam koji mi govore, Emilio, ja vjerujem, naravno da vjerujem u Isusa, a u raspeće, naravno da vjerujem i u njegovo raspeće, a u njegovo uskrsnuće, naravno da vjerujem i u njegovo uskrsnuće, ali njihov karakter i njihovo biće se uopšte nije promijenilo. Godinama su već kršćeni i pripadaju crkvi, a ostali su isto onakvi kakvi su bili prije krštenja. Zato nije čudo da bezbožnici nama kršćanima kažu: doktore, izliječi se sam. Šta to znači? To znači: uzmi tu medicinu koju meni preporučuješ najprije ti sam, jer i ti si isto tako bolestan kao i ja. Uzmi najprije tu nauku za sebe koju želiš mene da naučiš, jer ti si isto onakav kakav si bio prije mnogo godina. To je tragično. Ti i ja bi svaki dan trebali da promatramo Krista iz Svetog pisma i onda da ga osobno prihvatimo. Zato ustajem svaki dan ujutro rano i proučavam Sveto pismo. Jednu knjigu iz Svetog pisma treba tako dugo proučavati dokle god ju zatvorenim očima možeš ispričati i znati sva mjesta na pamet, gdje se šta nalazi. Mjesecima treba proučavati samo jednu poslanicu, sve dok ju nisi potpuno razumio. To je proučavanje. Tako ja radim, zatim učim svaki dan tekstove na pamet. To je proučavanje Svetog pisma. Ovo je put na kojem možemo postati slični Kristu. Ići ćete iz jedne slave u drugu, a to se događa kroz Svetog Duha. Za ljude koji su predani Kristu znači ovo jedan pobjedonosni život, jer takvi idu iz pobjede u pobjedu. Otkako sam kršćanin, činim tako. Prva Ivanova poslanica, 4. poglavlje, 4. stih. Dječiće, vi ste od Boga i nadvlada ste ih. Ovdje se misli na đavola. Jer je veći onaj koji je u vama, misli se na Božjeg Duha, nego onaj koji je na svijetu. Na koga se tu misli kad se kaže nadvlada ste ih? Tu se misli na Sotonu, na neprijatelje Bože, misli se na grijeh i na tvoj ja. Naš najveći neprijatelj nije đavo, nego je to naš ja. 9 puta od 10 puta kušamo se sami. Jer tko je đavola kušao u početku? Tada nije bilo nikoga da ga kuša. On se sam kušao. Moj ja je moj najveći neprijatelj. Svaki dan se molim Bogu: Gospode, sačuvaj me od mene samog. Ja sam svoj najveći protivnik. Ubij me danas. Ubij moj ja, a ti živi u mom razumu. U Jakovljevoj poslanici 4.7 piše: pokorite se Bogu. Budite mu odani. To je prvi uslov da bi postali pobjedonosni. Bogu da budemo pokoreni, da mu se potpuno predamo. Dalje piše: protivite se đavolu i pobjeći će od vas. Zašto će đavo pobjeći? Zato što će u nama vidjeti Božje prisustvo koje on ne može izdržati. On to prisustvo mrzi. Kad se približi tebi i primijeti da u tebi stanuje Krist, on će pobjeći od tebe. On uopće ne može da izdrži Kristovo prisustvo. Prijatelji moji, na ovaj intiman način upoznati i primiti Boga znači vječni život, i to već sada. Evanđelje po Ivanu 17.3. Ovo je vječni život, da poznaju tebe koji si jedini istiniti Bog i onoga koga si poslao, Isusa Krista. Ali Bogu to nije bilo dovoljno. Bog je htio još više. Nebeski naš Otac je htio još više učiniti za svoju djecu. U Evanđelju po Ivanu 14.1-3. Neka se vaše srce ne plaši, vjerujte Boga i vjerujte mene. Mnogo je stanova u kući Oca mojega, a da nije tako, rekao bih vam: idem da vam pripremim mjesto, a kad odem i pripremim vam mjesto, tada ću doći i uzet ću vas k sebi, da i vi budete tamo sa mnom gdje sam ja. Krasno je to. Ovdje možemo po ovome slovu da osjetimo kako kuca Božje bilo. On teži da bude sa nama. Ovdje dolazi do izražaja Isusova najveća težnja i nada. U toj težnji i nadi je gledao kod posljednje večere šta će biti poslije njegove smrti i poslije drugog dolaska. Težio je za novom zemljom, na kojoj će zauvijek biti sa cijelom Božjom obitelji zajedno. On više nikada neće biti razdvojen od nas. To je bila nada, to je bio pogled unaprijed, to je bila radost koja je Isusu dala snagu da prebrodi ono nemoguće, a to je smrt na križu radi grijeha. Zato je Pavle u poslanici Jevrejima 12.2 mogao napisati: umjesto sebi određene radosti pretrpio je križ ne mareći za sramotu i sjede s desne strane prijestolja Božjeg. Jeste li to shvatili? On nije mario za sramotu. A zašto? Radi čega nije mario za sramotu? Radi toga što je znao da će poslije toga imati svoju ljubljenu djecu kod sebe na nebu. To mu je dalo snagu da radi grijeha pretrpi Božju osudu i sramotu grijeha. To isto je bilo i razlog što je rekao ocu prije svoje smrti: Oče, ja hoću. Nije rekao ja želim, nego ja hoću da tamo gdje sam ja budu i oni koje si mi dao, da vide moju slavu koju si mi dao, jer si me ljubio prije postanja svijeta. Možete li shvatiti šta to znači? On je ovdje rekao: Oče, daj mi trofej. Ova riječ znači plijen pobjede koju je pobjednik zaplijenio od protivnika za vrijeme rata, borbe. Oče, daj mi trofej, a to su oni koje sam svojom krvlju spasio i za koje sam položio svoj život. Hoću da zauvijek budem u njihovoj prisutnosti. Ne mogu izdržati da sam od njih razdvojen. A otac odgovara: zaista, sine moj, oni su svi tvoji. Tamo na novoj zemlji će se ta težnja Božja ispuniti. Ivan je u svojoj poslanici 3. poglavlje 2. stih pisao: ljubazni moji, mi smo djeca Božja, ali se još nije pokazalo šta ćemo biti, ali znamo da kad se pokaže, da ćemo biti kao On, jer ćemo ga vidjeti kao što On jest. Jedna jako siromašna obitelj u Londonu imala je 13 djece. 13. najmlađe dijete je bila 5-godišnja djevojčica. Ta obitelj je jako bila siromašna. Otac je bio pijanac, a majka bludnica. Djeca su bila prepuštena sama sebi. Radili su šta su htjeli, dolazili su i odlazili od kuće kad su htjeli. Nitko se na to nije obazirao, niti je to primjećivao. Živjeli su kao mačići na ulici. Jedne zimske večeri, par dana prije Božića, ova mala 5-godišnja djevojčica napustila je kuću i lutala ulicama Londona. Posmatrala je izloge. Dobro je znala da ona neće za Božić dobiti nikakav dar. Tako je hodala sve dalje i dalje i već je bila sva promrzla, ali je na jednom zastala pred jednim izlogom. Tu je stala kao okamenjena. U izlogu je ugledala jednu prekrasnu lutku. Pritisnula je svoje ručice i nosić na staklo izloga i šaputala: ti se zoveš Ketrin, to je tvoje ime, kako rado bih te dotakla, ali ovo hladno staklo nas razdvaja. Kako bih te rado uzela u svoje naruče, kada ću moći jednu lijepu lutku nazvati svojom? Gotovo pola sata je tu stajala, drhtala od zime jer je bilo jako hladno i razgovarala sa lutkom. Njezine oči nisu ništa drugo primjećivale nego samo tu lutku. Učinila je nekoliko koraka unazad, ali neprestano je gledala u lutku. nije ni mogla primijetiti da je došla do ruba pločnika i nije mogla čuti auto koji ju je pregazio. Sada je ležala ozlijeđena na cesti, krvarila je i bila je u nesvjestici. Ljudi su se skupili oko nje i pitali, tko je i kako joj je ime? Bolesnička kola su je odvezla u bolnicu gdje je morala biti operirana. Nakon operacije stavljena je u bolesničku postelju. Liječnici i medicinske sestre stajali su kod njezinog krevetića i čekali da se probudi iz nesvijesti. Čuli su i kako govori neke riječi, mada još nije došla k sebi. Shvatili su riječi. Ketrin, kako si lijepa, kako bi mogla da te dotirnem? Ali ovo hladno staklo nas razdvaja. Sestre su se čudile šta ona time misli. Doktor je rekao, vjerojatno je negdje vidjela neku lutku. Hajde da skupimo novac i da joj kupimo lutku. Novac su skupili i kupili jednu lutku. Stavili su je u ruke djevojčice. Kad se djevojčica probudila, sa čuđenjem je gledala u liječnike i medicinske sestre koje su stajali oko nje. Gledala je u čistu postelju, jer još nikad u životu nije bila u takvoj čistoj postelji, ali na jednom je otkrila lutku. Uzviknula je, Ketrin, ti si došla k meni. Nježno ju je uzela u svoje naručje i poljubila. Suze su bile u očima liječnika i sestara, gledajući tu silnu radost zbog jedne jednostavne lutke. Djevojčica je nastavila govoriti lutki. Ketrin, više nas ne rastavlja nikakvo staklo. Apostol Pavle je rekao, sada vidimo kao kroz staklo, kao kroz prozor. Vidimo samo nejasne slike od Isusa, ali onda ćemo licem k licu. A kada to? Kad Isus dođe, tada neće biti nikakvog paravana, nikakvog zida i nikakvog stakla. Gledat ćemo licem k licu. Vidjet ćemo očevo lice koji je napustio nebo da bi išao za nama i mi nećemo više nikada biti razdvojeni od našeg nebeskog oca. Tada ćeš moći da se baciš u njegov zagrljaj i reći, hvala ti oče, hvala ti da si išao za mnom i da me nisi napustio i onda kada sam se postavio protiv tebe. Hvala ti da si dao graditi svetinju gdje smo te mogli sresti svakog dana. Hvala ti da si nas vodio kroz pustinju stupom od oblaka i stupom od ognja. Vodio si nas kad smo lutali, a kad smo došli u babilonsko ropstvo i tada si bio sa nama. Uzeo si ljudsko obličje i razgovarao si sa nama. Dotakao si nas tako da smo mogli razumjeti da nas ljubiš. Ti si u našem srcu i u našem razumu načinio sebi stan. Kroz tvoje prisustvo u nama mogli smo imati iste misli koje ti imaš. Sada si se čak vratio i pripremio nam jednu novu zemlju, jedan novi dom u kojem možemo i smijemo sa tobom zajedno i za uvijek živjeti. Oče, tvoja je ljubav neizmjerno, neizmjerno duboka. Kad je apostol Pavle razmišljao o toj neizmjernoj i nedokučivoj Božoj ljubavi, nije više mogao izdržati i povikao je u cijeli svijet svim ljudima, siromašnim i bogatim, muškarcima i ženama. Zaklinjem vas da nakon što ste shvatili tu neiskazanu Božju ljubav, da dadete svoja tjelesa u živu žrtvu, u svetu žrtvu ugodnu Bogu i to da bude vaše duhovno bogomoljstvo. Ne vladajte se po ovome vijeku, nego se promijenite obnovljenjem svoga uma, da možete kušati koja je dobra i ugodna i savršena volja Božja. Rimljanima 12, 1 i 2. To isto tako kao da vam Pavle kaže: zaklinjem vas, zar ne možete dati svoje srce svom nebeskom ocu? Nakon što ste vidjeli šta je on za vas učinio, zar ga ne možete ljubiti? Zar mu ne možete dati svoju ljubav? A čovjek, mnogi odgovaraju: da, mogu, meni to nije nikakav problem. Ja mogu Bogu dati svoje srce, svoj razum, svoje tijelo, svoj položaj, svoj novac, svoju obitelj, sve može pripadati tebi, Bože. Evo, uzmi sve. Ti si meni dao sve, ja tebi dajem sve. A sada ovo pitanje postavljam vama. Možete li to isto učiniti večeras? Možete li mu sve predati? Ili usuđujete li se da nešto zadržite za sebe? Usuđujete li se reći: ne, ovo mi ne smiješ uzeti? Nemojte tako činiti. Vi ćete ga time strašno ozlijediti, raniti. Dajte mu sve. Ako to stvarno želite, ako to ozbiljno želite, ali ne 96%, ne 97%, ne 98%, ne 99%, nego 100%, to on hoće. To isto kao bračna veza sa Bogom, vi njemu sve predajete, a od njega primate sve što vam daje. Tko želi 100% da se preda Bogu? Onaj koji to hoće, neka ustane. Svi prisutni su ustali. Tada je brat Knechtle nastavio: znam, dugo sam vam večeras govorio, ali nisam to bio ja. Sveti Duh vas je taknuo, ne ja, kroz Božju riječ vas je taknuo. A kad vas Božji Duh takne, tada bi on želio i da čuje to od vas. Zato se sada molite. Glasno se molite Bogu. Nemojte se stidjeti glasno reći Bogu da ga ljubite. On bi to želio čuti. To znači slaviti Boga. Počnite. Onako kako će vas Božji Duh voditi, molite se. Mladi i stari, čak i oni koji nisu adventisti, svaki koji je ovdje i koji želi Bogu reći da ga ljubi, neka to kaže sa nekoliko riječi. Dovoljno je nekoliko riječi. Recite te molitve jedan za drugim. Tko će početi? Jedan za drugim uzdignite svoj glas ka Bogu. Mnogi slušaoci su slijedili poziv i izgovarali riječi molitve. To su bile riječi koje su pokrenile njihova srca. Nakon ovih molitava, brat koji je vodio bogoslužje rekao je: od srca smo zahvalni Bogu za ovu vijest večeras i za poziv koji nam je uputio brat Knechtle. A sada, na kraju, brat Fogel će se sa nama pomoliti Bogu. Naš dragi Oče, u ime Isusa našeg Spasitelja, stojimo pred Tobom kao Tvoja djeca, koju si Ti tražio, ljubio i koju još ljubiš. Mi imamo Tvoje obećanje da nas nećeš napustiti sve do našega kraja. Zahvaljujemo Ti za vijest spasenja. Pomozi nam da ju možemo vjerovati, da ju svim srcem prihvatimo. Daj da iskustvo ovog subotnog dana nama pomogne, da Ti dođemo bliže i da nikada više ne odemo od Tebe. Iz svega srca Te molimo da uslišiš sve molitve koje su ove večeri bile uzdignute ka Tebi. Usliši i sve tihe, neizgovorene molitve koje su bile upućene k Tvom prijestolju. Sveti dan koji će biti sutra stavljamo u Tvoje ruke, kada će tvoja zajednica doći da zajedno popunimo ovu kuću sa srcem punim očekivanja. Molimo te da nas bogato ispuniš sa tvojom milošću, da promijenimo svoj život i daj da tvoj karakter otkrijemo u svom životu na onom mjestu na kojem si nas postavio. Molimo te da tvoj mir sada ide sa nama i da nas sačuva i štiti u tebi za vječni život. Amen.